Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je gospođa koja je doputovala iz Bostona, ne baš zbog nas, ali nekim privatnim poslom, ali smo je mi zamolili da dođe, koja se zove doktorka Violeta Ristić. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
Mi vas srdečno pozdravljamo.
Mi ćemo sa vama razgovarati, da znate da se legitimišem. Ja sam Momčilo Bađorđević.
A ja sam Aleksandar Petrović. Veoma zadovoljan što ćemo imati ovu divnu priliku da podelimo neka iskustva s vama.
I mi smo uglavnom svaku četvrtka u 9 sati sa nekim od gostiju. Dragi slušalci, tema današnje Hipokratije je nešto neobična. I mi smo postavili sebi pitanje i doktorki koja sedi u studiju sa nama. Da li doktore ove tuđeg neba sunce greje isto tako kao domaće ovde ili nešto bolje ili možda čak i nešto gore?
Pa da kažemo da je različito, a onda bi možda mogli da se ne dovežemo na šta su različitosti između ovde i tamo.
Pa dobro. Znate kako, to je stvar naravno doživljaja.
Tačno.
Ličnog. Vi niste neko ko je otišao u Sjedinjene Američke Države bez nekog obrazovanja koje je imalo određen nivo, jer ste vi bili već specijalista, gastroenterolog.
Ja sam počela specijalizaciju, nisam završila specijalizaciju.
Dobro, ali bili ste na putu.
Da bome, ali ja sam jako ponosna na svoje znanje koje sam stekla kroz medicinski fakultet u Beogradu i sve ostale institucije gde sam bila. Ja sam jedno vreme radila u gradskoj bolnici na Zvezdari i posle toga prešla na VMA i na svim nivoima, svuda gde sam učila od svojih profesora i od svojih starijih kolega, ja sam to primenila kasnije i stvarno sam jako ponosna na to znanje koje sam odnela tamo.
Pa u stvari to što vi govorite, to je u suštini zaista istina, jer kad pogledamo ovako životne puteve i kad pogledamo možda razvoj i pravljenje karijere daleko od matične kuće. Vaša matična kuća je Zvezdara i Vojno-medicinska akademija, kao gde ste učili zanat za gastroenterologa. Kad to sve pogledamo, vidimo da tu nema nekih velikih razlika u pukom zanatstvu. Razlike su u nečem drugom.
To je potpuno tačno i znanje sa kojim mi odlazimo u inostranstvo kogod je hteo i kogod je mogao da ode u inostranstvo, upravo je to. Finese kako da se to što znamo, umemo, prenese na neki drugi oblik funkcionisanja medicine i medicinske službe. Ali znanje kao znanje nikada nije bilo sporno. Mi smo učili specijalističke ispite iz Harrisona, koji je zvanični udžbenik u Americi i u bilo kom drugom govornom anglosaksonskom području, i uvek je bila ta neka kompeticija koja od nas imao najnovijeg Harrisona, pa se Harrison švercovao u vreme sankcija iz Amerike na dnu kofera, samo nemoj da me neko pita slučajno gde nosim i šta nosim. Prema tome, mi smo uvek imali znanje i znanje nije nikada bilo sporno ni za kog od nas koji je odlazio tamo. Bilo je samo koliko dobro ćemo se adaptirati za način na koji to znanje prikazujemo u novom sistemu.
E sada kad smo kod tog Harrisona, ja sada da vam kažem nešto što vi ste doputovali pre nekoliko dana iz Amerike, upravo izašlo 8. izdanje Harrisona kod nas, tako da je to zaista istina o čemu ga govorite, to nije nikakvo hvalisanje. Mi smo bili, što bi rekli Šumadinci, up to date.
Jesmo, apsolutno smo bili i čak up to date smo na našim CD-ovima umnožavali i razmnožavali i davali jedni drugom, i sad je to nešto što je jedna online aplikacija koju možete tamo, barem kada radite u bilo kojoj sekundi vremena, da otvorite i da konsultujete. Ali smo stvarno imali uvek uvid šta je to što je najnovije i gde treba da učimo. I to jeste po definiciji, barem za poslednjih 30-35 godina, uvek bio anglosaksonski izvor. I verovatno zato nikada niko od nas nije sumnjao da bez obzira na koje prepreke nailazimo, da ćemo uspeti.
Pa nema sumnje da ste već uspeli, s obzirom da ste ovo znanje uspeli da primenite tamo u drugačijim okolnostima.
Jesu. Okolnosti jesu drugačije i to jeste ono gde je možda neki kamen spoticanja. Mi smo naučeni da prolazimo kroz ispite tako što su oni govorni ili oralni ispiti i ne prolazimo kroz sistem koji podrazumeva tamošnju proveru znanja, što su u stvari tih 360 pitanja na koje se daju mogućnosti za izbor i onda prolazite kroz nekoliko sati odgovora pismenih. Jako malo, ako i postoji, su ispiti koji su govorni u direktnom odnosu sa nekim. I to je za nas jedna od razlika. Znači, kako čovek da se tempira, da stvarno uspe da odgovori na sva pitanja u roku od 6 sati.
Dobro, ali to je, da kažem, jedan površan način sticanja znanja. Vi ste ovde došli ipak sa jednim dubljim postupkom razumevanja stvari.
Pa to je različito.
To je više kao neko ponašanje, a manje sticanje nekog realnog znanja, jer praktično ne razumete o čemu je reč, ali vrlo dobro pogađate šta bi moglo da bude.
Ima i toga, ali se ljudi jako detaljno i dugotrajno spremaju za te ispite. To postoje i banke podataka gde vi možete da vežbate odgovore, gde saznate zašto je vaš odgovor netočan, gde kroz to učite i ujedno možete stvarno da tempirate sebe, da odgovorite na vreme. Ja mislim da je jednostavno drugačije. Kao što sam rekla, to su različitosti. Tako, na taj način, kroz 6 sati neko može da vas prevede apsolutno kroz celu knjigu. I ono što vi pokažete na tom ispitu kao znanje ili neznanje je verovatnoća tačnih odgovora. I to jeste neki razmak u ocenjivanju, znači neko vas ocenjuje po određenom broju poena, ali to ipak jeste neka vrsta drugačijeg načina ispitivanja velikog broja ljudi.
To je u stvari objektivno. Tu ne postoji nikako da li ste vi ispitaču simpatični ili niste, lepi, ružni, imate energiju, nemate energiju, on jednostavno ima tu potpuno jednu materiju.
Apsolutno, jednostavno daje se određene šanse, znači postoji određeni procenat pitanja, na primjer kardiologija će uvek da ima, ne znam, 40 ili 50 pitanja, dok će statistika da ima 5. I sad ako neko ne odgovori tačno ni na jedno od tih 5 pitanja iz statistike, neko može da podrazumeva da taj stvarno nije ni otvorio knjigu iz statistike. Koliko je važna statistika u procentualnom delu, pa nije mnogo. Naravno, niko neće pasti ispit zbog toga što nije znao ni jedno pitanje iz statistike. Ali hoću da kažem da negde nekako ipak realna procena.
Dobro. E sada, pošto ste vi već, ja vas već vidim iz ovog razloga ste vi otišli u Ameriku i sada vi sad statistika napišete. Recite vi nama ovako, ako hoćete da nam otkrijete tajnu, jednu, koja je vaša lična, ali vi ćete sada ovde, zato što vas i pozvali da nam neke kažete stvari koje ne biste rekli. Zašto? Zato što je danas kada govorimo o medicini, to je naravno jedna tema uvek zahvalna za bilo kakav razgovor, od razgovora u kafiću pa do razgovora u Akademiji nauka i u vladi. Ovde se stalno govori o velikom broju ljudi iz polja medicine koje napuštaju zemlju. To su razlozi koji su u većoj meri materijalni, nema tu nekih velikih emocija i razgovora o patriotizmu ili ne. Tako da je ovo, što ću vas ja sada pitati, jako važno da nam kažete šta je vas, koji ste imali trasirani put, vi ste već ušli u jake kuće, bili ste u gradskoj bolnici, na Zvezdari, bili ste u vojnom medicinskom, mi nemamo ili imamo malo bolje kuće od njih, i onda ste odjedan put tako pametni i lepi odlučili, dosta je meni ovoga, ja sada hoću da idem u Ameriku, znajući šta vas čeka.
Hvala za pametni i lepi. Bila je potpuno lična odluka, potpuno nevezana za ono sve što ste rekli za ostale. Da li sam znala šta me čeka?
Pa to je ono.
To je ono što je, ja mislim da je malo drugačije. Čovek ima neku ideju gde bi trebalo da stigne i kako bi trebalo da stigne. Ali mislim da kao i svako od nas, jedno su planovi, jedno su nade, jedno su želje, sasvim drugo je realnost. I možda da sam sada razmišljala ili da mogu sada da kažem šta bih i gde bih i kako bih, možda bih uradila drugačije, a možda bih sve uradila isto. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen.
Blue sky.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija na talasima Radio Beograda 2 i imamo sreću i zadovoljstvo da u studiju bude sa nama gospođa doktorka Violeta Ristić, koja je za ovu priliku, ne samo baš za ovu, ali doputovala iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Bostona. Doktorka, ajde da sada ovako postavim stvar. Vi ste položili taj čuveni ispit, što bi rekli nostrifikacija, koji se sastoji od 360 pitanja. Za svako pitanje je postojalo 5 mogućih odgovora i vi ste zadovoljili ovaj
koliko dugo statistički. Ste se spremali za taj ispit?
Pa to su meseci, to je nekoliko ispita, to su tri ispita koje su tog tipa i jedan gde se odlaže da se polaže znanje i veština pregleda pacijenata. To je znači ukupno oko 4 ispita.
Je to teorijski ili praktični?
Praktični je ovaj jedan gde se polaže znanje i veštine pregleda pacijenata, a ostala tri su teorijska.
E, dobro. Sada smo mi videli, priznajte da ste vi to sve položili i vi ste uzeli avionsku kartu, otišli tamo, ne znajući tačno baš do sitnica gde ćete, znali ste da će to biti Boston ili New York. Zakucali ste na vrat, rekli ste dobar dan, ja sam došla. I šta je bio sledeći korak?
Pa ovako...
To je važno da čuju naši slušalci, možda eventualno kandidati, mladi doktori koji hoće
da se i oni spreme i da idu tamo da leče pacijente.
Mladi doktori verovatno sve ovo već znaju, za njih
to je sigurno,
ovo novost. U principu se ne kuca na vrat. To je velika zemlja sa mnogo bolnica i sistem je uniformni nacionalni koji se isključivo radi kompjuterski, aplikacija za bilo koju poziciju je kompjuterska. To je vreme... Postoji određeno vreme u godini kada se to radi, znači kada neko položi sve ispite i kada dobije sve diplome. U određenom periodu godine se prave te aplikacije, postoji moment kada se...
To je molba za prijem u nekom bolnicu.
Za specijalizaciju
u
nekoj od bolnica u svih 52 države Sjedinjenih Američkih Država. U isto vreme se svuda održava i kada se sastavi ta aplikacija za ponudu sebe bolnicama.
Vi nudite sebe kao ličnost.
Da bome, kao, znači na osnovu svega onoga što je neko uradio, svakog znanja koje ima, naučnih istraživačkih radova, ukoliko ih je bilo, sastavi tu aplikaciju i u onom momentu kada se zatvori čitav krug, vi ste već poslali ponudu na nekoliko adrese, u nekoliko različitih bolnica.
I država,
može,
jel da?
I država, da bome. Dobro. To može da bude bilo gde, može da bude 100-120 aplikacija koje ste poslali. Te bolnice kada dobiju sve te aplikacije, one imaju neki svoj filter, mehanizam kako odbijaju i koga bi stavile u uži krug izbora za poziv za intervju. Intervju se obavlja u određenoj sezoni, to je obično novembar, januar svake godine i u tom periodu se očekuju intervjui. Naravno, postoje bolnice koje daju prednost američkim diplomcima i postoje bolnice koje nekada uzmu obzir i internacionalne diplomce. I kada se završi čitav intervju sezona, onda se obično oko 17. marta objavljuju rezultati. Ti rezultati su u stvari obave za obe strane i one strane koja se ponudila i one strane koja je intervjuisala da ono što se tog momenta zatekne, da to mora da se prihvati i onda počinje godina školska, da kažem, ili specijalistička u julu i svakog jula svake godine novi specijalizanti dolaze na prvu probnu godinu ili internu godinu koja je u stvari na neki način u nekim sistemima bolnica i eliminaciona, ali se svi trude da to ne bude tako, da u stvari većina kandidata pređe u narednu, drugu godinu i interna medicina je za razliku od sistema kod nas 3 godine tamo. za razliku od nas ovdje gdje je 4 godine.
A zašto je tamo 3? Šta mislite, kako bi to mogli da objasnimo slušalcima?
Pa mi imamo drugačiji sistem uopšte specijalizacije. Specijalizacija je ovdje po institutima ili po klinikama i to je obično neko vrijeme koje se provede po 4, 5 ili 6 mjeseci na kardiologiji, gastroenterologiji ili plućnim bolestima. Tamo je sistem potpuno drugačiji. Znači, ne provodi se vrijeme na određenim klinikama. Vrijeme je podijeljeno na bolnički boravak gdje su ležeći pacijenti koji mogu da boluju od različitih bolesti, pa i gastroenteroloških i pulmoloških i hematoloških. Vreme koje se provede posle toga u intenzivnoj nezi, koja je obuhvata i kardiološku.
To su te šok sobe što ovdje mi kažemo.
Debome, tako da je to je jedna velika razlika u odnosu na našu specijalizaciju, zato što je to negde već deo koji se poklapa sa anesteziologijom i njihovim iskustvom koje mi nemamo kada odlazimo tamo. I to je sada jedan vrlo, vrlo specifičan način obuke nas koji nikada tome nismo bili izloženi. I te rotacije su isto po mjesec dana. Svi moraju da prođu jedno vrijeme u hitnoj i neko vrijeme kao ambulantni lekari. I posle 3 godine se smatra da posle vrlo intenzivne 3 godine da je čovjek iskusio od svega pomalo dovoljno da ima znanje u rukama da može da nastavi samostalno usavršavanje kroz rad posle toga.
A dobro, to dosta zvuči ovako apstraktno, znači jedna vrlo strukturisana organizacija gdje, da kažem, su nadležnosti vrlo detaljno podeljene i gdje se u stvari gubi nekakva slika celine. Da li u stvari imate vi neki lični kontakt sa pacijentom ili sve ide preko protokola i sve, da kažem...
Kako pacijenti leže tamo?
Ne leže, ali pitanje je, mogu da leže koliko hoće, ali da nemaju lični kontakt sa njim.
To je nemoguće. Ne možete da budete lekar da nemate lični kontakt sa pacijentom nigde gdje
radite. Pa to je kao i ovdje. Pa
znači, sistem je drugačiji. Znači, taj bolesnik ne leži konkretno na odjeljenju za hematologiju. On je bilo gdje u bolnici primljen na bolničko lečenje, ali vi kao tim lekara, pa između ostalog i specijalizanata, ga viđate bilo gdje, na bilo kom spratu bolnice, koji nije nužno hematološko odjeljenje.
Znači, vi ga pratite sve vrijeme.
Naravno, dok god je pacijent u bolnici, to su timovi koji su dodeljeni. Znači, dok je taj pacijent ulazi i izlazi iz bolnice, dok je pod vašom negom.
E, dobro, doktorka, sada su mi došli u prilike do kraja vaše specijalizacije.
Jasno.
E, dobro. To je trajalo 3 godine.
Jasno.
Bez obzira što ste vi ovdje, isto to, dobar deo toga prošli, vi ste morali da ispunite te zahteve koje su Sjedinjene Američke Države. Sada ste vi dobili zvanje i želite da pravite profesionalnu karijeru ili akademsku. Recimo, da idete u research, da nešto istražujete i šta znam.
Pa dobro da ste to spomenuli, zato što se obično stvari negde nekako dele malo ranije. Oni koji hoće da idu u istraživanje, oni to urade pre nego što odu na specijalizaciju. Oni koji hoće da se bave subspecijalističkim granama, kao što je recimo endokrinologija ili hematologija ili bilo koja oblast interne medicine, oni moraju da imaju neko iskustvo, kliničko iskustvo i nekoliko objavljenih radova ili barem jedan da bi mogli da konkurišu za to zvanje. Ali u principu jako retko se stvari kombinuju. Oni koji ostaju da budu klinički lekari, oni se time bave, tu i tamo neko od njih može da iznedri neki rad, ako je bilo nešto vrlo interesantno ili ako su rešili da nešto pokrenu, ali se u suštini negde retko, relativno retko kombinuju stvari, izuzev u određenim centrima gde se to radi.
Everybody's talking at me. corners of my mind. People stop and stare.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day, 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija, u kojoj danas gostuje gospođa doktorka Violeta Ristić, koja ne radi kod nas u zemlji, nego u Sjedinjenim Američkim Državama, ali povremeno dolazi i sreće svoje kolege i svoje prijatelje. A eto, kad je pozovemo, ona se odaziva i došla je recimo ovoga puta i u ovu emisiju.
Pa dragocena su ta iskustva. Evo, vi ste znači završili, ušli ste u sistem, obreli ste se u novom svetu. I kakav je onda vaš, u stvari, glavni impuls? Šta vi, kako da tu pronađete sebe, kako da potvrdite sebe, da kažem, u tim novim okolnostima?
Pa već negde na toj drugoj godini specijalizacije ljudi razmišljaju o tome šta bi posle. I mnogi se definišu da li hoće ili ne da nastave karijeru, da postanu subspecijalisti, u kom slučaju moraju da rade neki od kliničkih radova. Ili žele da budu hospitalisti, što je recimo zvanje koje kod nas ne postoji ili nije definisano još, ili hoće da se bave ambulantnom medicinom.
Šta je to hospitalista? Da to slučajno ne promašimo, da nam izmakne. Jer mi to ne znamo ovde, ni amateri, ni doktori. Taj pojam ne postoji.
Pa najbolji prevod...
Ni u Evropi.
Najbolji prevod bi bio bolnički lekar. To je lekar koji isključivo se stara o pacijentu u bolnici i dok je pacijent hospitalizovan. Pre i posle toga on nema nikakav kontakt sa tim pacijentom.
A znači to je taj problem ličnog kontakta koji se tu pojavljuje. On ga samo u to jednom kontekstu posmatra i onda ga zaboravlja.
Jer ne, bre, on više kako ne... ga zaboravlja? Pa nije.
Pa ne postoji za njega.
Pa nema.
Ili nema pravo da ga leči.
Ja ne bih rekla da je pitanje zaborava, jer ja nisam sigurna ni koliko su duga pamćenja sa sistemom koji mi imamo ovde kada je čovek hospitalizovan. Zato što ipak postoji i ovde određen način rada koji je isključivo bolnički i određen način rada koji je isključivo ambulantni. I naravno da što češće vidite svog bolesnika u ambulanti, više o njemu znate nego oni koji su se recimo starali o svojim pacijentima kao gastroenterološki specijalisti ili specijalizanti dok je taj bolesnik bio na odeljenju. Postoji potreba komunikacije da jednostavno onaj ko nastavlja lečenje zna šta se desilo tokom bolničkog lečenja. Kao što i onaj koji treba bolnički da leči, mora da zna od čega je taj pacijent bolovao pre nego što je hospitalizovan. I tu je prednost tog elektronskog komuniciranja ili elektronske baze podataka u vezi sa pacijentima, gde sve što vam ikada treba o pacijentu možete da saznate kroz njegov elektronski medicinski rekord.
Ali onda trošite mnogo vremena da bi pravili te elektronske zapise.
To je tačno. To je apsolutno tačno. To je vrsta dokumentacije koja je neophodna, koja iziskuje jako mnogo vremena i koja na neki način je glomazna, ali je u sistemu koji funkcioniše neophodna. Ne postoji ni jedan drugi način na koji može da se momentalna komunikacija u vezi pacijenta postigne drugačije nego tako.
Gledajte, Hoćete da nam kažete, da bi ovo bilo jasnije ljudima, koliko je radno vreme u bolnici za jednog lekara? Da razumeju zašto je potrebno da radite 12 sati, recimo. Ili?
Pa nekada se radi i više od 12 sati, ali i to je pitanje izbora. A svaki lekar ima slobodu da potpiše ugovor sa bolnicom na onoliko radnih dana ili sati ili broja pacijenata koliko smatra da može ili hoće. Postoje mogućnosti da neko radi 2 dana u nedelji i postoje mogućnosti da neko radi 5 dana u nedelji. Ali za detaljno i sveobuhvatno dokumentovanje podataka treba vremena.
Dobro, da li tamo postoji varijanta, sad ću malo da analizujem stvar, da imate 10 lekara koji su na odelenju, koji su formalno zadovoljili sve uslove i da se dogodi nešto o čemu se baš ovih dana priča kod nas, da na jednom odelenju imate od 10 lekara, od kojih 8 ne radi ništa, 2 vuku, jer imaju interesa ili akademskog ili finansijskog ili ovakvog i onakvog i nikom ništa. Da li je to moguće u Sjedinjenim Američkim
Državama? Pa nije moguće, nije moguće iz mnogih razloga, jer svako od nas ima određenu populaciju pacijenata. I funkcionisanje sistema je da u tim radnim danima, kada mi dolazimo da radimo, neki 2 dana u nedelji, neki 5 dana u nedelji, mi imamo već zakazane pacijente. Znači, postoji norma i ta norma mora da se postigne. Zato se potpisuju ugovori na određen broj dana u nedelji koliko kome odgovara da bi određenu normu postigao i niko ne radi ispod norme.
E dobro, sve da nas dvojicu ovde...
Ali to liče na neku vrstu
samo...
industrije, znači kad imate normu kao neku vrstu pokretne trake koju jednostavno morate stalno da ispunjavate.
Pa
i onda...
to je individualno, vi ne da. Morate.
Pa ne, ako ste već potpisali takav ugovor, znači
pa,
onda dobijate...
Pa vi možete da potpišete ugovor na 2 dana.
Da.
Ta 2 dana ste obavezni da radite, svih ostalih dana u nedelji ne radite. Ali postoji...
Manjite platu, manjite.
Ali postoji očekivanje i vaših pacijenata. Oni očekuju da budu zakazani, oni očekuju da ako su zakazani u 10 ujutru, da oni budu viđeni do 10:30.
Ne, ovde se lekari žale da imaju previše pacijenata i da im to, da kažem, snižava kvalitet rada. Pretpostavljam da se tamo o tome vodi računa.
Vodi se računa. Svi se mi testiramo na kvalitet rada.
Violeta. Da, jednu stvar ne zaboravimo, jer sada da idemo u neke detalje koje obična slušalost neće razumjeti, nema smisla. Recite vi nama jednu prostu stvar. Koliki je vaš godišnji odmor? I kako vi to regulišete?
Godišnji odmor je relativno pristojan za američke pojmove, ali sasvim drugačiji nego što je
ovde. Hajde da vidimo u čemu je razlika.
Razlika je u tome što mi tamo ne možemo da uzmemo 4 nedelje godišnjeg odmora.
A zašto?
Zbog toga što niti sistem može tako da funkcioniše, niti pacijenti to od nas očekuju.
Odlično. Hvala vam. Sada ćemo napraviti ponovo pauzu.
Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento, prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento.
niente, non mi aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su. E il volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno. Dammi questa notte, dammi appuntamento. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija. Sa nama je doktorka Violeta Ristić, koja je sticem prilika se našla u Beogradu, inače radi stalno u Bostonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Doktorka, ostalo jedno pitanje koje smo namerno za kraj, da neke stvari nam budu jasnije, koje se tiču ekonomske moći sredine, koje se tiču filozofije života bolesnika i njihovih porodica. Šta, kako se rešava problem ljudi koji slučajno imaju, dožive neki incident koji može biti saobraćeni, može biti u porodici, može biti na ovaj ili onaj način koji ne zavisi od njih, na primjer srčani udar, moždani udar, i on se pojavi na vratima vaše bolnice, vi ste dežurni.
Pa to je u suštini nešto što se pokrenulo sa tim Obamacare-om 2010. i 2013. da se podigne svest građanstva, da možda u tom momentu oni misle da su zdravi i da će biti narednih 20 godina i da im zbog toga ne treba da mesečno plaćaju zdravstveno osiguranje, da im se upravo dokaže da takve iznenadne životne situacije mogu da ih u stvari dovedu u nevjerovatne dugove od nekih 100-150 hiljada dolara i da se podigne svest o tome da ljudi treba u stvari da se osiguraju. Ali ja živim u državi Massachusetts, ima tu veliku prednost kako pokušava u stvari sve one koji nemaju uslova da plaćaju za osiguranje, da ih osigura kroz taj Mass Health. I to je u stvari za sve one koji nemaju finansijskih sredstava da sebi omoguće osiguranje, da imaju osiguranje. To je u stvari Medicaid na nekoj nacionalnoj osnovi, diže se jako mnogo svest o tome u Americi da to treba da se uredi sve više i ljudi neće biti odbijeni da im se pruži pomoć. To jesu incidenti koji su se dešavali ponegde, ponekad, ali mnogo godina unazad.
Dobro, ali samo da završim, izvinite, jednu praktičnu situaciju. Vi ste dežurni, čovjek je došao i vi sada ustanovite da on nema osiguranje.
Pokreću se sistemi koje bolnica ima kroz te case manager i socijalne službe, gde se u stvari radi sa pacijentom da mu se omogući da u tom momentu aplikuje za osiguranje, zato što većina osiguranja retrogradno isplaćuje 30 dana pre nego što je osoba učlanjena, tako da od tog momenta barem čovek je osiguran i sve ono što će biti bolnički dug će se provući kroz osiguranje i neće biti privatni dug.
E, odlično, nas dvojica bi hteli da vam se zahvalimo da zapitamo sada ovo pitanje koje je u naslovu naše emisije. Da li vi doživljavate sunce iznad Sjedinjenih Američkih Država i njegovu toplotnu i psihološku moć u poređenju sa ovim ovde? Da li tu postoji neka razlika? Od drugim rečima, da li ste vi sigurni da ste vi pronašli sreću u životu odlaskom tamo? Ne morate da odgovorite na neki...
Da, različite temperature sunca, u svakom slučaju za sad se nisam opekla.
Najlepše hvala, dragi slušalci. Ovo je bila Hipokratija u kojoj je gostovala gospođa doktorka Violeta Ristić. A mi se zahvaljujemo ekipi u režiji.
Hvala vama.
A posebno doktorki, naravno, vi predlažemo slušalcima da ostanu na
našim talasima.
Radio jer je ovo najbolje
tako je, naš
mesto za naš slušanje radio. I želimo vam prijatan dan.
Hvala svima, prijatno.
ghostly.